Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што будзе з беларускай мовай у Беларусі? Такое пытанне задаём у дзень роднай мовы. Мы ў перадачы «Сёння на свабодзе», Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Такім чынам, у свеце сёння адзначаецца дзень роднай мовы, і паводле апошняга, гэта 2009 год перапісу насельніцтва, роднай мовай беларуску назвалі больш як 53% насельніцтва краіны. Але на беларускай мове вучыцца крыху больш як 13% дзяцей. Юрый, ну вот першае пытанне, сапраўды тут выглядае, што відавочны дысбаланс. Нават калі пагадзіцца з гэтай лічбай 53%, то толькі чвэрць з іх, як выглядае, нават менш, чым чвэрць, маюць магчымасць вучыцца ці вучыць сваіх дзяцей на беларускай мове. Вот так тая падаецца за апошнія гады, 2-3 гады, вось гэтай так званай мягкай лібералізацыі ці мягкай беларусізацыі, змянілася што-небудзь у станоўчы бок?
Ну, так выглядае, што кардынальна зменаў не адбылося. Нават, здаецца, ані хутчэй у адмоўны бок, маецца на ўвазе ў такім структурным сэнсе. Бо ўся гэтая мягкая беларусізацыя, калі можна казаць пра тое, што яна была, яна тычыцца хутчэй таго, што ўлады не перашкаджаюць, ўлады не падаўляюць прыватныя грамадскія ініцыятывы. Часам нават і падхопліваюць, ну, от як, напрыклад, это было з тымі ж вышыванкамі. Але не ўлады пачалі гэтую кампанію, яны проста падхапілі. Скажам, тыя ж курсы «Мова на нова», напрыклад, у розных гарадах. Туды не прыходзіць АМАП, не разганяе іх, вось, што маглі б, так сказаць, і, можа, раней бы так і рабілі б. Зараз гэтага нема. В сэнсе няма таго, чтоб гэта забаранялі. У гэтым сэнсе вот я мяркую, што вельмі такая важная ініцыятыва бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці выхоўваліся па-беларуску, збор подпісаў, які вось зараз адбываецца, дыялог, скажам так, з міністэрствам адукацыі, і ну вот кропля камень точыць, што называецца. І в гэтым сэнсе варта сказаць, што ну, вот, можна пэўнае такое прывесці параўнанне. Скажам, калі размова ідзе пра ўладу, наўпрост пра ўладу, ну, мы бачым, як ўлада як бы вырашае гэтае пытанне, толькі што бачылі на мясцовых выбарах. Што называецца, усе цвікі забіваюцца па плешку. Ноль, нічога, вы не атрымаеце. Вот. Што тычыцца вот такіх пытанняў, скажам, там, з адукацыяй, яны ідуць вельмі марудна, яны ідуць вельмі балюча. Але сказаць, што тут ўлада вот проста цалкам ўсё па ўсіх лініях адкідае, ну, это не зусім так. Але гэта каштуе вельмі-вельмі шмат чаго. І адказы, як правіла, на пачатку адмоўныя, але потым з цягам часу, часам штосьці і адбываецца. Вось, скажам, это, так бы мовіць, моўныя актывісты, якія, скажам, змагаюцца там за адказы па-беларуску, ну, часам і адказваюць. Часам, як бы, ўсё ж такі, гэта не ёсць пытанне, дзе ўлада, як бы, стаіць проста, што называецца, гарой. Супраць, не. Але адбываецца яно вельмі-вельмі, зразумела, павольна, марудна. Ну, і вот сярод яшчэ ініцыятываў, так сказаць, якія варта б адзначыць, это вот таксама збор подпісаў за нацыянальны універсітэт. Ну, сапраўды, вот ты назваў лічбу 53%, 13% это сярэдняя адукацыя і фактычна круглы ноль вышэйшая адукацыя.
Калі гаварыць вось пра ноль як, ну, параметра нейкай такой статыстыкі, дык можна ужыць гэтую лічбу да областных городов, да всех пяти, кроме Минску, областных городов, где нема ніводнай беларускамоўнай школы. Ну, у столицы Беларуси, у Минску, 7 беларускамоўных школ и гимназий. А вот, например, у городах Берастечина засталася одна беларускамоўная школа у Янове. При этом история и география у Беларуси выкладаются по-российску. Юра, ну вот ты сказал, что я цалкам с тобой пагаджуся, что гадоў, может быть, 10 назад тому тыя ж курсы мова на нова могли б разогнаць, як в свой час, скажем, разганялі, ну, например, спектакли свободного театра, ці любые многие грамадские инициативы. Незалежно от того, якой они были накіраванасці, там, национальной, ці не зусім национальной, ці вогуле не национальной, а вогуле, так сказать, конечно, на национальные аспекты улада реагавала, на беларускі аспекты, як збык на чырвоную анучу. Сапраўды, с тобой нельга не пагадзіцца, что цяпер ситуация змянілася и зафіксавалася вот на тым моманце, что улады не ініцыююць, але не перашкаджаюць. Але вот у чым прычына, чаму яны улады змянілі? Гэта ўнутраныя нейкія прычыны ці прычыны знешнія? І калі мы гаворым пра знешнія прычыны, што тут? Ці боязь, ну, нейкай экспансіі з боку Расіі, в том ліку вайсковай экспансіі, пра што часам гаворыцца, ці гэта імкненне нейкім чынам, ну, падсласціць вот ту карцінку для Захада?
Не, я думаю, што якраз Захад, як бы фактар Захаду ў дадзеным выпадку, ну, ён практычна не уплывае. Фактор Захаду уплывае ў пытаннях, скажем, там, свабоды слова, ў пытаннях дэмакратыі. Тут, да, тут Захад, па-першае, аказвае большы ці меншы ціск, в апошнія гады меншы, але ўсё ж такі, як бы, ён робіцца. Ідзе некі дыялог пра правы чалавека. Вось. І таму, як бы, какія-то карцінкі Захаду паказваюць. Што тычыцца мовы, то я нават не прыгадаю, калі як бы такія патрабаванні вылучаліся. Ну і з аднаго боку не прыгадаю, калі такія патрабаванні вылучаліся, з другога боку не прыгадалі, калі б Захад як бы падобныя крокі, ну, не экспрыяльна ацэньваў. Умоўна кажучы, калі б вот эта колькасць, скажам, школаў была не там 13 ці 14, а умоўна кажучы 20 ці 25. Зусім не факт, што сказалі бы, ну вот да, добра, так сказаць. Маглі б это рабіць, але ізноў жа в аспекце правоў чалавека. Вот людзі патрабуюць. Вот калі б далі ім, да, сказалі б, добра, вы выконваеце правы. Але это з аднаго боку. Што тычыцца, вот я думаю, што тычыцца Расіі, ну, вот это як бы цеплей, але не ў тым сэнсе, што там вот канкрэтна там перасцярогі, там, варвання, а это хутчэй вот глядзяць, як адбываецца ва Украіне. И думают, ой, а что же это такое? Так и у нас же такое может быть. Но мы же все-таки белорусы. А коли мы, так сказать, будем повторять як мантру, что мы русские со знаком якости, то тогда как бы возникает питание. А вот, вот есть русские без знака якости, вот со знаком, а чему и они как бы и не разом? І ты ж рускія. І вот, прычым, я думаю, што это ў дадзеным выпадку як бы тычыцца якраз не тое, што каких-то актывістаў там, ці асабіста Лукашэнкі. Ну, ёсць велізарныя слоі, пласт чыноўнікаў, самых розных. Прычым, яны могуць быць абсалютна лукашыстамі. Яны могуць быць за Александра Рыгоровича, што ён там геній, вялікі уратавальнік беларускага народу. Але, ну, вот беларускі народ, это всё ж такі як бы не зусім Расія. І вот, напрыклад, тая ж справа Рэгнуму, ну, яна сведчыць пра тое, што і в этом сэнсе вот это цікава, ты, можа, памятаеш, як бы, калі вот Пуцін у 2002 годзе, значыць, так банальна Лукашэнку прапанаваў, што Александр Григорьевич, што вы дурыце голову весь час сваёй інтэграцыі, там, любоўю да Расіі? Давайте 6 губерній да нас. Вот мне было вельмі цікава тады рэакцыю і Лукашэнкі, і многіх другіх. Яны не 17-й год прыгадвалі. Они, па-першае, казалі не, А отказ? Да у нас великое княство было, да мы там с десяток... То есть вот опираться треба на, так бы мовить, историю, на культуру, а не то, что у нас есть Александр Егорович, и тому мы как бы будем... То есть вот легитимность своей державности, она грунтуется на истории и на культуре, которые сягают до Александра Егоровича и до 17-го года. Это абсолютно натуральная такая, натуральная реакция, ну, фактично, социума и его элиты. Другая справа, что это, как, ведаешь, отрымливается так, что это как бы рух спиной на керунку руху. То есть мы как бы и не хочем туда идти, але идем туды. Ну вот полная аналогия, сгодися, вот скажем, конец 80-х, початок 90-х годов, вот когда был Верховный Совет 12-го скликания, ну вот прикладно так белорусская номенклатура рушила к незалежности. В том смысле, что да нам не треба, да то не треба, але вот жорстко встать, нет, нам не треба незалежность. Мы советские люди, у нас есть один суверенитет советской краины. Нет, так тогда не казали. Ну да, не хочется платить того в Москву, там и так ездили, там просимся на Старой площади, как, так сказать, опошние дурни в чарзе, разом там с узбеками, литовцами, а не охота. Вот такая была мотивация. Вот зараз мотивация за белорусскую мову, она прикладно такая же. Да не, мы русские люди со знаком качества, мы все по-русски размовляем, але, ну, как-то мы же все-таки белорусы. И как-то уже, так сказать, зусим гнобить белорусскую мову, зусим гребовать белорусской мовой, ну, это вот как-то не пригоже.
Это вот цікаво, что такая же, потому что, коли вот проглядеть, скажем, на вот газеты и публикации того часу, и прыгадаць падзеі 88-89 года, я маю на увазе, ну, яшчэ існаванне кампартыі і ЦК кампартыі Беларусі, адпаведна, яшчэ ў сіле, ў вельмі такой вялікай сіле, то вось гэтыя пэўныя ініцыятывы па беларускай мове, гэта была рэакцыя на пэўныя грамадскія патрабаванні, на патрабаванні, хай невялікай, але вельмі актыўнай часткі беларускае грамадства, ну, пераважна творчая інтэлігенцыя. Зараз ты гаворыш пра зусім іншыя матывы, не некую рэакцыю патрабаванню грамадства ці апазіцыі, якую, я так думаю, што ўлада могуць увогуле ігнараваць, да? А некія больш такія сур'ёзныя, ну, глыбокія.
Сергей, ты ведаеш, я раскажу адну байку, я сам быў сведкам. У 94-м ці 95-м годзе, не памятаю, Лукашэнка прызначаў кіраўніка Менгарвыканкаму. І от ён прыязджае ў Менгарсавет, збіраецца, і ён прапануе Ярмошына. І нехта з залі, нехта з дэпутатаў прыгадаў фразу, якая літаральна за там некалькі дзён да гэтага ці тыдняў была сказаная на пасяджэнні Гомельскага, здаецца, гарыць, абл савета, калі Лукашэнка сказаў знакамітыя словы, што можна сказаць, так сказаць, вялікае толькі па-расейску і па-ангельску, а беларуская мова – бедная мова. І вот чалавек, не кажучы, хто это сказаў, цытуе, і задае пытанне Ярмошыну. Причым цікава, ну, для мяне это не мае вялікага значэння, але это цікавая дэталь. Ярмошын нарадзіўся ў Рязані. Ярмошын прыехаў у Беларусь, ему было гадоў 20. І вот яго пытае дэпутат: «Спадар Ярмошын, вот прагучала недавно такая фраза, як вы ее ацэньваеце? Побач сидзіць Лукашэнка». Ярмошын говорить: «Да боже, да які дурань гэта сказаў?» Зала лажыцца ад рогата. Лукашенко скривился, и вот его поймали. Причем в этом смысле реакция Ярмошина, я кажу, она вельми показальная. Навод человек, я кажу, який приехал из России, але ён частка белорусской элиты, и он, ну, как бы разумее, что так не принято. Так не принято зневажать мову, ну, народа, сирот, якого ты живешь, ці, да якого ты належишь. Мне вот тады, меня вельми уразила эта реакция Ярмошина. И я думаю, что, в принципе, вот как бы вариации этой реакции мы и зараз вот сустракаем в этой так званой там мягкой ці якой либерализации. Ну, белорусы есть белорусы.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракахруст и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.